Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Unul din patru copii din școlile românești este victimă a bullying-ului, atrage atenția Asociația Salvați Copiii. Despre acest fenomen, în care sunt implicați nu doar copiii cu comportamente problematice și copiii agresați, ci și copiii care asistă la agresiune, profesorii, părinții, vorbim astăzi la Timpul Prezent. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitata noastră este psihologul Zenobia Niculiță. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit!
De fapt, ce este bullying-ul despre care tot auzim vorbindu-se în ultima vreme și la noi?
Având o denumire care vine din limba engleză, am putea avea senzația că e un fenomen nou, ceva care se întâmplă acum. În realitate însă, bullying-ul, numit așa în limba română pentru că n-am găsit un cuvânt sau o expresie suficient de succintă pentru o agresiune de grup, premeditată, intenționată, care are o victimă și un agresor principal, actor, vedetă în grup și o mulțime de spectatori. Pentru această expresie n-avem o denumire și atunci îi spunem bullying. În realitate însă, fenomenul în sine e mai degrabă instinctual, îl găsim la primate, îl găsim la diferite specii de mamifere, îl găsim la oameni, ca fiind o formă de agresiune prin care un membru al grupului capătă ascendent social, se impune și se impune identificând pe cel mai slab din grup, făcându-l țintă și apoi demonstrând astfel că are putere. De fapt, bullying-ul este la bază un joc de putere, în care, după cum bine ați menționat, cu toții suntem într-un fel actori, spectatori, purtăm un rol.
Nu este neapărat un fenomen nou, ați spus. Totuși, de ce vorbim astăzi atât de intens, atât de des despre acest fenomen?
Cred că există mai multe niveluri la care am putea răspunde la această întrebare. Dacă ar fi să ne gândim la un nivel istoric, de exemplu, în contextul în care se trăia într-un moment în care țările mari și puternice le agresau pe cele mici, slabe și vulnerabile în cadrul unui război, bullying-ul la nivel individual era o non-problemă. Nu că n-ar fi existat, dar făcea parte din comportamentul acceptat social. Era realitatea copiilor care se aflau la școală, realitatea adulților care mergeau la serviciu, la fabrică sau oriunde altundeva. Era realitatea micilor țărani care erau victimele moșierilor mai mari din jur. Între timp am mai înțeles câte ceva despre felul în care reușim să ne facem rău nouă înșine și reușim să ne cangrenăm structurile sociale și am identificat, printre altele, și bullying-ul ca fiind o problemă.
Are această problemă și legătură cu școala sau cu disciplina în școli? S-a schimbat ceva fundamental în felul în care școlile relaționează cu elevii care să producă acest fenomen, să amplifice bullying-ul?
Bullying-ul este un fenomen sistemic. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat ceva radical, cât cred că mai degrabă a crescut un grad de conștientizare referitor la fenomen și, în același timp, dacă vorbim despre drepturile omului, dacă vorbim despre sănătatea mentală a copiilor, deja putem să vedem că lucrurile se extind dincolo de comportamente care, în altă epocă, să zicem, erau validate social. Numai acum câteva zeci de ani era în regulă ca un profesor să tragă de urechi un copil la școală. Astăzi, acest comportament este intolerabil. Și atunci gradul de conștientizare pe comportamentele care fac rău din punct de vedere fizic, social, emoțional unui copil a crescut. În ce măsură școala e un factor activ sau pasiv, cred că putem discuta și la nivel organizațional. Adică astăzi, în cultura românească, școala este un factor mai degrabă pasiv în bullying. Nu e neapărat un inițiator sau un instigator, joacă mai degrabă rolul unui adult neputincios, care privește fenomenul, dar nu are încă soluții pentru asta, nu întoarce neapărat un ochi orb la situație, dar nici nu intervine activ. Ori bullying-ul nu poate fi soluționat ca fenomen amplu decât prin implicarea tuturor actorilor sociali și printr-o intervenție sistemică. Adică identificăm în organizația noastră, în societatea noastră, o problemă și găsim împreună o soluție pentru ea.
Dar cum identificăm o situație de bullying? De unde începe, de fapt, această agresiune între copii? Când hârjoneala dintre copii nu mai e inocentă și se transformă în ceea ce numim bullying?
Pentru vârstele foarte mici, bullying-ul nu există în mod real ca fenomen social. Vorbim mai degrabă despre conflicte între copii, despre neînțelegeri, despre incapacitatea de a-ți exprima emoțiile și atunci la frustrare și la furie copiii sunt destul de evident agresivi unii cu ceilalți. În general, vorbim despre bullying undeva în clasele gimnaziale și în sus, spre liceu, mai puțin în clasele primare și știm că avem de face cu acest fenomen în momentul în care este premeditat. Dacă doi colegi s-au supărat suficient de mult încât să se încaiere în curtea școlii în pauză, asta nu e bullying. În momentul în care unul dintre ei a planificat să-l provoace pe celălalt și eventual și-a adus grupul de prieteni care să facă galerie și știe că este mai puternic din punct de vedere fizic și știe și care sunt vulnerabilitățile colegului pe care l-a provocat, acolo începem să vorbim despre bullying. Atunci când un coleg este umilit, când este ținta batjocorii celorlalți, atunci când începe să-i dispară obiectele din proprietatea personală sau să-i fie stricate, atunci când este frică să mai meargă la școală sau să vină de acolo și mai nou atunci când în spațiu virtual se întâmplă aceleași fenomene în rețelele de socializare, atunci vorbim despre bullying.
Care sunt efectele imediate ale acestui tip de agresiune asupra celui agresat?
Cred că înainte să răspundem la întrebarea asta, ar trebui să ținem cont de faptul că există un oarecare profil al copilului care este ținta bullying-ului. De obicei, el este identificat de către colegi ca fiind unul din cei mai slabi din grup. Unul dintre cei care sunt mai izolați social, care n-ar avea un grup de suport. Pentru că dacă ținta agresiunii celorlalți are la rândul său un grup de suport, aici vorbim despre două clanuri, despre două grupuri care se află în conflict și care se răzbună una pe cealaltă și așa mai departe. E un alt fenomen. Și atunci e greu să spui acest copil este izolat social. El este izolat social dinainte și izolarea se adâncește și devine cu atât mai dureroasă. Iarăși, în măsura în care fenomenul se acutizează, pentru că de obicei dacă nu se întâmplă nimic de din afară, dacă nu există niște adulți care să intervină, dacă nu se stopează fenomenul, el, ca orice alt fenomen social, se tot acutizează, devine din ce în ce mai grav, din ce în ce mai adânc. Și pe măsură ce el se adâncește, vorbim despre traumă, iar trauma psihologică are un impact covârșitor asupra dezvoltării copilului. Și știm deja din studii care există la nivel de adolescenți că trauma pe care o produce grupul de covârstnici la școală este mai dăunătoare psihic decât cea care s-ar putea întâmpla în familie la aceeași vârstă. Ceea ce ar trebui să fie un suficient semnal de alarmă pentru impactul negativ al fenomenului.
Da, Zenobia Niculiță, ați făcut un profil psihologic al posibilei victime. Se poate face un profil psihologic sau social și al agresorului?
Mă bucur că ați adresat întrebarea asta, pentru că există o temă pe care ne-e greu să o abordăm în mod deschis. Faptul că nu există învingători și învinși în bullying. Toată lumea pierde, toată lumea suferă. Iar profilul social al unui agresor, al vedetei din bullying, de obicei este profilul unui copil care a întâlnit aceleași fenomene, aceleași agresiuni în condițiile de victimă. Pentru că astfel a învățat că te ridici deasupra și că devii puternic atunci când adresezi injurii, umilești, jignești, agresezi și așa mai departe. Cu alte cuvinte, nu vorbim despre un măr rău, despre un patologic, ci vorbim mai degrabă despre un copil care a suferit la rândul lui și care, la momentul respectiv, încă suferă probabil, dar nici nu are alte instrumente de a face față. Nu știe cum s-ar putea ridica altfel. A prins un mecanism și-l aplică. Și asta înseamnă că atunci când ești, de exemplu, părintele unui copil care suferă de bullying, ți-e foarte, foarte greu să vezi copilul vulnerabil din cel care e agresorul. Dar el există acolo. Și, drept urmare, adulții responsabili, profesioniștii din mediu, au nevoie să adreseze tot fenomenul și toți copiii implicați ca victime sau potențiale victime. Pentru că dacă e să vorbim de profiluri, există și un profil al copilului spectator. Și copilul acela spectator este cel mai adesea un copil care râde deși nu găsește lucrurile amuzante, pentru că e conștient că dacă nu face parte din masă, s-ar putea să fie evidențiat, să devină el următoarea victimă.
Asta e o formă de complicitate?
E o formă de complicitate, e complicitatea aceea pasivă, cea din faimosul dicton, că pentru ca răul să prevaleze în lume, e suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Dar e complicitatea aceea speriată mai degrabă și îngrijorată pentru propria soartă. Deseori copiii care sunt întrebați cu privire la ceea ce se întâmplă în clasa sau în grupul lor îți vor spune data dacă eu nu particip sau nu sunt acolo sau nu râd și eu voi fi categorisit ca cel care e victima acum și eu o să fiu următorul. Sună familiar? Istoric vorbind, sună familiar cu epoca comunismului, de exemplu. Pentru că e foarte ușor să te inflamezi, să devii îndreptățit, furios pe ceea ce se întâmplă și să nu vezi în sine că fenomenul e un fenomen al tuturor pierzătorilor, de la victimă la agresor la spectator.
Bun, și în această situație complicată, ce ar trebui să facă adulții? Mai întâi profesorii, adulții de la școală.
Profesorii și școala în sine reprezintă factorul principal legat de cultura locului, de cultura organizațională. Și deși e foarte important să intervii pe loc atunci când observi un astfel de fenomen, însă caracteristicile bullying-ului sunt că se întâmplă în spatele ușilor închise. Se întâmplă la toaletă, se întâmplă după ore, se întâmplă undeva în spatele școlii.
În pauză.
Rare ori se întâmplă de față cu autoritatea, deși mai știm și cazuri în care profesorii sunt ținta bullying-ului elevilor mai mari, de obicei. Însă, în momentul în care un profesor vede ce se întâmplă, clar va interveni și va opri toată povestea de acolo. Însă nu e suficient, pentru că această intervenție rare ori e posibilă și nu va face decât ca tot evenimentul să se deplaseze în timp sau în spațiu mai departe de capacitatea de a interveni. Însă, ca grup social, ca organizație, școala și profesorii pot interveni proactiv. Pot gândi modalități prin care să se creeze o altfel de cultură a locului. Modalități care să ofere, de exemplu, și copiilor care poate n-au un ascendent social bun, care n-au capacitatea de a fi promovați pe criteriile clasice, să zicem, din școala românească, să se poată afirma. Proactiv să gândească modalități prin care să existe un loc pentru fiecare dintre copiii din școală, un loc în care copilul să se simtă acceptat într-o măsură sau alta. Știu că există proiecte foarte frumoase în școli din alte țări în care se constituie grupe de lucru care includ și profesori și elevi și elevi din diferite orientări și grupe sociale din școală care să găsească împreună soluții pentru situații care se întâmplă, care eventual să asculte ambele părți și să vină cu o soluție, pentru ca și copilul care e considerat victimă, dar și cel care e considerat agresor și care s-ar putea la rândul lui să se considere la fel de neîndreptățit, să fie auziți și să fie aduși împreună. Și nu în ultimul rând, abordarea pozitivă presupune toate acele intervenții în care comportamentul prosocial este evidențiat ca fiind dezirabil, este acceptat, premiat, vizibil. Cu cât oferim mai multe ocazii pentru toți copiii din școală să fie acceptați, valorizați, integrați în astfel de activități, cu atât locul pentru altele se diminuează. Și așa cum în dietă, ca să scapi de dieta nesănătoasă, te asiguri că introduci din ce în ce mai multe alimente sănătoase, în același fel, în comportamentele copiilor, cu cât introduci mai multe oportunități de comportamente sănătoase, cu atât locul și timpul pentru cele nesănătoase se diminuează. Pentru că bătălia cu bullying-ul poate deveni la un moment dat și o bătălie surdă între părinți, dacă
da,
nu
chiar
ea
așa.
Este...
Care este responsabilitatea școlii și care este responsabilitatea părinților în combaterea acestui fenomen?
Părinții pot interveni, pe de o parte, ca o comunitate. Și nu cred că am avea timp pentru 10 emisiuni să vorbim despre valoarea comunității părinților în relația copil-școală atunci când există părinți prezenți la modul real și implicați în ceea ce se întâmplă în educația copiilor lor. Chiar și în învățământul tradițional, unde zicem că nu e prea mult loc și are hibele lui și așa mai departe, în realitate, prezența efectivă a părinților schimbă enorm de mult din ecuație din start. Însă, mai mult decât atât, fiecare părinte are nevoie să intervină asupra propriului copil pe câteva dimensiuni. Și, evident, vom vorbi despre valori, care sunt valorile noastre, dar putem vorbi și despre a-l ajuta pe copilul meu să înțeleagă care sunt punctele tari și punctele slabe și vulnerabilitățile, pentru că comportamentul de bullying apare legat strict de vulnerabilitățile copilului meu. Ceea ce ceilalți copii spun ca să-l ofenseze, îl ofensează pentru că el are niște vulnerabilități ale lui. Și dacă eu mă aștept ca întotdeauna aceste vulnerabilități să fie ocrotite, s-ar putea să fiu foarte nerealist în relație cu lumea, în general. Asta nu justifică sub nicio formă comportamentul de bullying, dar mă responsabilizează pe mine ca părinte să înțeleg că, dincolo de tot ce se întâmplă, dincolo de a cere și a face dreptate pentru copilul meu, am nevoie să-l întăresc și să-l pregătesc să facă față, pentru că atunci când aceste zone vulnerabile ale lui se întăresc, vorbele celorlalți, atitudinile celorlalți, nu mai rănesc atât de mult. Și atunci când nu mai rănesc atât de mult, nu mai sunt atât de interesante, nu mai există spectacolul, s-a închis. Ori asta este o muncă de lungă durată, o muncă foarte sensibilă, în care eu ca părinte am nevoie să mă gândesc și dacă nu cumva prin unele decizii ale mele vulnerabilizez copilul. Și știu că asta este o zonă foarte incorrectă politic, dar unele decizii ale mele, și nu neapărat deciziile pe care le iau, bazate pe valorile proprii sau pe apartenența la unele grupuri sociale de toate felurile, cât obstinația și ostentația cu care fac aceste alegeri, s-ar putea să-l placeze pe copilul meu într-o poziție vulnerabilă. Și atunci am nevoie să mă gândesc în ce măsură ceea ce eu aleg este sănătos și benefic pentru copilul meu și în ce măsură este un mod prin care eu mi-afirm și fac certitudini din propriile mele incertitudini. Pe de altă parte însă, același tip de intervenție, dar în oglindă, au nevoie să-l facă toți părinții cu privire la copiilor care pot fi actori. Pentru că rolul de putere, de fapt, este al mulțimii care asistă. Și ne dorim cu disperare să nu creștem copii actori. Să creștem copii care au curajul să spună nu. Care au curajul să spună toată treaba asta nu e deloc amuzantă. Nu e interesantă deloc. Care nici măcar nu trebuie să spună ceva, ci au curajul să se retragă și să întoarcă spatele unei situații. Astfel încât în momentul în care toți copiii în curtea școlii s-ar întoarce cu spatele și ar pleca, dintr-o dată spectacolul iarăși n-ar mai avea niciun rost. Ori, ideea asta de a crește copii care nu sunt spectatori are o valoare esențială, pentru că de la bullying până la agresiune extrem de serioasă, până la crime, există foarte puțini pași și toți se desfășoară pe o coordonată foarte clară, aceea dezumanizării. Da, e adevărat că e colegul meu, dar știi, era negru, dar nu mi-a plăcut niciodată că era grasă, era aia. Nu era fata aceea, colega mea, care suferă împreună cu mine. Ori asta este o lecție extraordinar de importantă pe care noi ca părinți o putem oferi copiilor noștri, indiferent dacă s-au confruntat vreodată sau nu cu fenomenul de bullying.
Dar pot fi crescuți copiii așa, în acest spirit? Putem să cerem de la un copil să nu fie spectator?
Nu știu dacă e vorba despre o cerință sau de un imperativ moral, ci e vorba despre o conversație continuă pe care o am cu copilul meu. E vorba despre prima situație în care el s-a confruntat și a venit acasă să ne spună că una dintre colegele lui este, nu știu, împiedicata din clasă. Și mie mi s-au aprins deja beculețele că în clasa copilului meu există deja etichetări. Și etichetările sunt primul pas spre dezumanizare. Nu mai sunt colegii mei, oameni ca și mine, ci sunt obiecte, etichete și așa mai departe. Și atunci e momentul în care vorbesc cu copilul meu despre asta și povestesc copilului meu cum este doar un pas de la colega mea împiedicată până la situația în care ea este deja în afara empatiei mele și în afara capacității mele de a simți cu ea. Și asta întărește ceva în mine, mă face din ce în ce mai dur pe dinăuntru.
Ce presupune tratamentul psihologic al unui copil în cazul unei traume care vine dintr-o situație de bullying?
Depinde enorm de mult și până unde s-a ajuns. Există unele situații în care singura rezolvare imediată este extragerea copilului din grupul respectiv. Da, e adevărat că asta nu rezolvă fenomenul de bullying din școala respectivă, dar ca părinte, care mă aflu într-o situație dramatică, s-ar putea să nu am altă intervenție la momentul respectiv. Pe termen lung însă, intervenția copilului care a suferit deja de situații de bullying are două componente. Prima componentă este cea de tratare imediată a efectelor traumei. Și aici vorbim despre multe tehnici, nu știu dacă avem timp să intrăm în detalii, dar există metode și tehnici psihoterapeutice adaptate clar traumei și care se fac, evident, împreună cu un specialist. Și în momentul în care copilul deja manifestă simptome care ar trebui să ne îngrijoreze, avem nevoie să căutăm sfatul și intervenția terapeutului și aici vorbim despre simptome de genul copilul are insomnii, de exemplu, are flashback-uri, se trezește speriat brusc că retrăiește anumite evenimente, își pierde popta de mâncare, evident nu mai vrea să mai meargă la școală, și-a pierdut atenția, nu se poate concentra, nu poate învăța nimic, vorbește despre sine în același limbaj în care a auzit că se vorbește despre sine și se consideră în felul ăsta inferior și așa mai departe. Este complet izolat și lista poate continua. În momentul în care văd astfel de simptome la copilul meu, nu mai stau să mă gândesc până la cere ajutorul. Iar a doua intervenție în care părintele are o mână puternică este aceea de a ajuta copilul să se întărească. De a-și descoperi punctele forte care îl ajută să se simtă bine cu privire la sine.
Chiar așa, Zenobia, Niculiță, foarte pe scurt, pe final de misiune, un ghid de supraviețuire pentru un copil în caz de bullying.
În caz de bullying, un copil care se știe potențială victimă sau deja a fost puțin atacat, poate să învețe împreună cu părintele său tehnici non-verbale de a face față. De la acel poker face, la postură, la felul în care arăți că tu ești demn și în picioare și nu exprimi frică. Pentru că, la un moment dat, și noi suntem mamifere, ne ghidăm unii după ceilalți, după limbajul non-verbal. După aceea, copilul poate învăța tehnici de autoreglare emoțională. Pentru că are nevoie să învețe foarte devreme că orice act de bullying nu se prinde decât dacă există o zonă vulnerabilă de care să se agațe în mine. Altfel, nu are efect asupra mea și, drept urmare, am nevoie să mă gândesc ce mă afectează și de ce mă simt așa de rău și ce pot să fac ca să nu mă mai simt atât de rău cu privire la asta. Sunt scund. Ok. Care sunt oamenii valoroși și faimoși care au fost scunzi în viață și au realizat lucruri foarte importante? Cum pot să fac eu faptul ăsta de a fi scund să devină un avantaj și nu un punct slab? Există vreun sport sau vreo activitate în care a fi mic și scund este un avantaj? Și iată, merg mai departe pe partea asta de a-mi întări vulnerabilitățile. Învăț să comunic, învăț să spun nu, pentru că deseori copilul nici măcar nu învață să spună nu, nu știe să pună o limită, ci intră în conversație și încearcă să arunce înapoi în același fel. Și una din lecțiile esențiale ale bullying-ului este că extrem de rar spre niciodată violența de tip bullying nu se va stinge prin violență întoarsă. Adică ideea aceea tradițională că pocnește-l și tu dacă el te-a pocnit că o să-i treacă, nu funcționează. Și nu funcționează tocmai pentru că am fost ales pe principiul ăsta, că sunt identificat ca fiind unul din cei mai slabi din grup. Și poate nu în ultimul rând, există o metaforă frumoasă care se spune tuturor copiilor care se află în situații de bullying de o parte sau de cealaltă și grupurilor în general. E metafora aceea celor doi lupi pe care i-am în interiorul meu. Unul agresiv, care vrea să se lupte întotdeauna, unul blând și înțelept. Și care dintre cei doi lupi învinge în mine? Și răspunsul este cel pe care îl hrănesc. Adică, efectiv, ceea ce fac eu, gândurile pe care mi le spun, lucrurile pe care le citesc, tot materialul pe care îl văd online și offline, tot ceea ce eu aleg să îmi hrănească mintea, alimentează una sau cealaltă din cele două părți ale mele.
Zenobia Niculiță, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!